19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja okončati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji. Stanje turskog državljanina koji je noćas ranjen ispred jednog beogradskog kluba je stabilno.
Ja se nadam vrlo brzom hvatanju počinioca ovog dela, jer hoću da svi znaju tako se budu bavili ovakvim poslom da će država oštro, veoma oštro reagovati.
Poručuje ministar Stefanović. U Donjecku napeto, borbe se vode u predgrađima, predsedavajući OEBS-u Ivica Dačić poziva na momentalan i hitan prekid vatre na istoku Ukrajine. Posle jučerašnjeg otkazivanja, danas sastanak trilaterane kontakt grupe i predstavnika Donjecka i Luganska. Sudija Ustavnog suda Italije Sergio Mattarella, novi predsednik te zemlje. Serena Williams osvojila 19. Grand Slam titulu, u finalu Australian Opena pobedila Mariju Šarapovu sa 2-0. Sutra finale muškaraca, na istom turniru Đoković Mari. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 8 stepeni. Vlada Srbije je usvojila i akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja okončati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji u kojima nema proizvodnje niti zainteresovanosti potencijalnih investitora, kao i preduzeća u kojima je poslovanje neodrživo. U 76 ovih preduzeća nema zaposlenih radnika, a u 50 ima manje od 5 zaposlenih. U svim preduzećima biće sprovedeni socijalni programi. Nataša Ćimović.
Od oko 512 preduzeća, koliko ih ukupno traži novog vlasnika preko Agencije za privatizaciju, 188 odlazi u stečaj. To su firme u kojima nema proizvodnje, za njih nema zainteresovanih kupaca i u njima nema radnika ili ih ima vrlo malo. Faktički postoje samo na papiru, rekao je jednom prilikom za medije ministar privrede Željko Sertić. On međutim poručuje da stečaj nije kraj sveta.
I za tih 188 preduzeća će nekad imati mogućnost da kroz stečaj ili da počnu da žive, ali u mnogo manjem obimu i sa mnogo manje potraživanja, odnosno obaveza koje imaju, a sa druge strane nekad će kroz stečaje da uđe u privatizaciju. Dakle, stečaj nije tako uniformno crno-bela slika, a ostali deo 226 preduzeća imamo za koje su određeni metodi, modeli prodaje.
Član Akademije ekonomskih nauka profesor Mlađan Kovačević smatra da država ne može da računa na neki veliki priliv novca od prodaje preduzeća koje su već u postupku privatizacije.
Vrlo veliki broj tih preduzeća već godinama nalazi u jako velikim problemima i nisu atraktivna. Možda ima neki izuzetak i pretpostavljam da će vlada biti zadovoljna ako ih neko preuzme i bez neke velike nadoknade i da ne traži da plaćamo radnike kao što plaćamo za zaposlene u Fiatu. I taj ko kupuje, ako je to pogotovo strana firma, ona će to kupiti samo ako vidi da tu proizvodnju može da plasira na stranom tržištu.
Vlada je pre neki dan usvojila i program za rešavanje viška zaposlenih u firmama koje su za prodaju, ali i u ovih 188 preduzeća koje će otići u stečaj, tako da će radnici dobiti otpremninu 200 evra po godini radnog staža. Novac je obezbeđen za te namene u budžetu, kažu vladi.
Vlada je na današnjoj sednici donela uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, kojom se do 31. jula ove godine maksimalna maloprodajna cena vekne hleba ograničava na 46 dinara.
Danas ističe rok za podnošenje vanrednih izveštaja o imovinskim kartama, a tu obavezu imaju svi funkcioneri kod kojih je došlo do promjena u imovini i prihodima. Budući da je izveštaje moguće poslati i poštom, u Agenciji za borbu protiv korupcije objašnjavaju da će podatke prikupljati i narednih 8 dana. Do sada je stiglo oko 900 izveštaja o promjeni imovine funkcionera, kaže Vladan Joksimović iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Tu obavezu imaju svi aktivni funkcioneri, koji imaju, to se odnosi i na bivše funkcionere, ali uz uslov da su imali promene u imovini koje prevazilaze iznos godišnje prosečne neto zarade u našoj republici bez poreza i doprinosa, koja prema podacima koje agencija dobila za prethodnu godinu iznose tačno 534.360 dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Turski državljanin, star 26 godina, ranjen je jutros oko pola tri u pucnjevi ispred jednog kluba u Beogradu na uglu Takovske ulice sa Dalmatinskom. Njega su danas obišli ministri zdravlja i unutrašnjih poslova i turski ambasador u Beogradu, izveštava Tina Amić.
Turski državljanin zadobio je ranu u predelu grudnog koša i odmah po ranjavanju prevezen je na odeljenje za reanimaciju Beogradskog urgentnog centra. Njegovo zdravstveno stanje trenutno je stabilno, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Radi se o ozbiljnim povredama, pacijent je primljen u urgentni centar, operisan je, trenutno se nalazi u intenzivnoj nezi, njegovo stanje je trenutno stabilno, očekuje ga još jedna planirana intervencija, odnosno operacija za sutra. Njegovo stanje će se pratiti iz časa u čas, primjenjuju se sve mere savremene medicine.
Ambasador Turske u Beogradu, Mehmet Kemal Bozaj, pričao je sa ranjenim mladićem. Ne sumnja da će počinioci biti uhvaćeni.
Ovde pregledaju pacijenta kao što bi pregledali najbolji doktori u Turskoj, isto se radi i ovde. A ne sumnjamo da će učinioci se uhvati i što brže će biti na suđenje. Još jednom se zahvaljujem srpskim organima i vlastima za tu pažnju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da Beogradska policija intenzivno traga za učesnicima ovog incidenta i da će to biti prioritet za organe gonjenja.
Hoćemo da ljudi osjećaju potpunu sigurnost time što će znati da će počinioci ovakvih dela biti uhapšeni i to vam kažem, mi ćemo raditi intenzivno i ja se nadam vrlo brzom hvatanju počinioca ovog dela, jer hoću da svi znaju tako se budu bavili ovakvim poslom, da će država oštro, veoma oštro reagovati. Imaćemo mnogo oštrije kontrole, mnogo rigorozniju kontrolu i klubova i svih ostalih i svi oni koji misle da mogu da šenluče po Beogradu i da vade oružje, da prođu nekažnjeno, se grdno varaju.
Do ranjavanja turskog državljanina došlo je protekle noći kada je obezbeđenje kluba Plastik izbacilo tri gosta iz lokala. Međutim, oni su zatim iz automobila zapucali na obezbeđenje i tom prilikom jedan metak je prošao kroz vrata i pogodio mladića koji je bio u klubu ispred dela za garderobu.
U intervju za Bečki dnevnik Prese, premijer Vučić je istakao da Srbija ne mora da bira između Rusije i Evropske unije, jer je to već učinila i nalazi se na putu u Uniju, što je strateški cilj zemlje. Naglasio je da Srbija istovremeno želi da sačuva tradicionalno dobre odnose sa Rusijom i dobre odnose sa susedima, jer bez stabilnosti nema ni napretka u regionu.
Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. Najteže borbe vode se u Donjecku i njegovoj okolini, a prema navodima Ukrajinskog ministarstva odbrane u protekla 24 sata u borbama je ubijeno 15 ukrajinskih vojnika. Istovremeno vlasti Donjecka beleže gubitak troje civila. Predsedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je žaljenje zbog gubitka života i pozvao na momentalan i hitan prekid vatre na istoku Ukrajine. Predstavnici Ukrajine, Rusije, OEBS-a i Donjecka i Luganska okupili su se u Minsku kako bi ponovo pokušali da otvore mirovne pregovore o ukrajinskoj krizi. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U dokumentu koji bi mogao da bude potpisan nalazi se niz konkretnih koraka usmerenih na deeskalaciju sukoba na istoku Ukrajine. U saopštenju koje je dostavila Srbija kao predsedavajuća OEBS-u, konkretni zadaci uključuju obustavljanje borbi i povlačenje teškog naoružanja sa linije razgraničenja, humanitarnu pomoć ugroženim područjima, ali i napredak u oslobađanju zatvorenika. Situacija na terenu, međutim, nije ohrabrujuća. U toku je žestoka razmena artiljerijske vatre oko strateškog grada Debalcevo. Borbe su u velikoj meri otežale život civilima.
Ovde sada živimo, 16 nas je. Tu smo od sredine januara. Kada su grad zasuli raketama tipa Grad, ovde smo se sklonili.
U pravcu istoka krenuo je 12. ruski humanitarni konvoj, a u međuvremenu održan je sastanak Atlantskog saveta u Vašingtonu. Predsedavajući Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova Letonije Edgar Serinkević pozvao je predstavnike Istočne Evrope da pripreme bolji odgovor na teritorijalne pretenzije Rusije.
Postoje struje u Moskvi koje sanjaju o ponovnom uspostavljanju Ruske imperije, bilo da je reč o Ruskom carstvu iz 1913. godine ili Sovjetskom savezu ili nečem novom.
Strah od jačanja Rusije, naročito njenog predsjednika, ne krije ni bivši američki ambasador u Ukrajini, John Herbst.
Mislim da Sjedinjene Države ne shvataju da je Putinov revizionizam najveći problem nacionalne bezbednosti danas u svetu.
Na sastanku nije izostala podrška vlastima u Kijevu, ali i dalje se ne navodi kako mirnim putem da se reši ukrajinska kriza.
Italijanski poslanici izabrali su sudiju Ustavnog suda, 73-godišnjeg Sergio Mattarellu, za novog 12. predsjednika Italije. Kandidat koga je podržao premijer Matteo Renzi izabran je posle tri neuspjela kruga glasanja. Dosadašnji predsjednik Giorgio Napolitano, koji je na toj funkciji proveo 9 godina, sredinom januara podnao je ostavku. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Novi italijanski predsjednik Sergio Mattarella sudije Ustavnog suda, bivši ministar, umereni demohrišćanin. Novi italijanski predsjednik više puta je bio ministar u raznim vladama. 1990. podneo ostavku na mesto ministra prosvete jer je bio protiv zakona koji je favorizovao televizijske kuće Silvija Berlusconija. Mattarellu krase uzdržanost, učtivost, oprez, sklonost ka dijalogu i mirnom rešenju, pa je mnoge iznenadio kada je 1999. godine kao potpredsjednik vlade i ministar odbrane odmah podržao bombardovanje Srbije uz obrazloženje da treba da se spreči humanitarna katastrofa. Naime, tada mu je zamereno da je tom odlukom, pre svega kao sudija, prekršio Ustav Italije kao i Povelju Ujedinjenih nacija. Također je negirao da je NATO bacao bombe sa osiromašenim uranijumom, kao i smrtne posljedice istog kada je reč o italijanskim vojnicima koji su učestvovali u ratu na Kosovu. To su podaci na kojima su insistirali članovi pokreta 5 zvezda i lider Lige Severa Matteo Salvini. I jedan apsurdan podatak. Kao član Ustavnog suda Sergio Mattarella sa svojim kolegama prošle godine proglasio je neustavnim izborni zakon na osnovu koga su birani članovi parlamenta koji su ga upravo izabrali za predsjednika. Sve to ukazuje na besprekorno odigranu izbornu političku partiju i zapravo potpunu pobedu premijera Renzija koji je uspeo da ujedini svoju demokratsku stranku i sabije u parlamentarni ugao koalicionog partnera Novi desni centar i glavnog sagovornika za suštinske reforme Silvija Berlusconija.
Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je mogućnost za otpis duga Atini.
Dodala je da će Evropa nastaviti da pokazuje solidarnost sa Grčkom, kao i sa drugim zemljama teško pogođenim krizom, ako te zemlje sprovode reforme i mere smanjenja troškova. Grčki premijer Alexis Tsipras posjetit će Italiju i Francusku u utorak i sredu, ali nema neposredne planove da posjeti Nemačku. Novi grčki ministar financija Janis Varoufakis najavio je prethodno da njegova zemlja više neće razgovarati o uslovima zajma sa međunarodnom trojkom kreditora.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je sprečen pokušaj ugrožavanja ustavnog poretka i nedemokratskog preuzimanja vlasti.
Portparol ministra unutrašnjih poslova Makedonije Ivo Koteski izjavio je na konferenciji za novinare u Skoplju da će u toku dana biti podneta krivična prijava protiv 4 lica zbog pokušaja zbacivanja vlade. Agencija Reuters navodi, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika vlade, da je među osumnjičenima i lider glavne opozicione socijaldemokratske stranke Zoran Zaev. Policija je saopštila da se radi o pokušaju da se prikupe podaci protiv vlade i da se time ucenjuje premijer Nikola Grujevski da raspusti svoj kabinet i raspiše vanredne izbore.
Požar u biblioteci Moskovskog instituta za društvene nauke besni više od 17 časova, preteći da uništi oko 10 miliona vrednih knjiga i dokumenata, prenose ruski mediji.
Prema saopštenju Ministarstva za vanredne situacije, na terenu se nalazi više od 200 vatrogasaca koji od sinoć gase požar. Direktor instituta Jurij Pivovarov opisao je požar kao katastrofu. On je u izjavi za rusku televiziju rekao da šteta još nije u potpunosti sagledana, ali da glavni fond sa retkim srednjovekovnim slovenskim tekstovima najverovatnije nije zahvaćen vatrom. Dodao je da je samo jedan deo kolekcije instituta digitalizovan.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja okončati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji. Zdravstveno stanje turskog državljanina koji je noćas ranjen ispred jednog beogradskog kluba je stabilno. Ministar Stefanović izjavio da je hvatanje počinilaca prioritet policije. U Donjecku napeto, borbe se vode u predgrađima, predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić pozvao na momentalan i hitan prekid vatre na istoku Ukrajine. Posle jučerašnjeg otkazivanja, danas sastanak trilateralne kontakt grupe i predstavnika Donjecka i Luganska. Sudija Ustavnog suda Italije Sergio Mattarella, novi predsjednik te zemlje. A u nastavku, pod sloganom Svaka cigareta smeta, u Srbiji Srbiji se obeležava nacionalni dan bez duvanskog dima. Naša zemlja ga dočekuje sa polovinom populacije pušača i sa više od trećine tinejdžera koji su do 16. godine probali bar jednu cigaretu. Čućete i kako teku završne pripreme naših tenisirki pred meč Fed Kupa. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 8 stepeni. Policija je vanrednim pretresom u Nišu u međunarodnom vozu Sofija Beograd pronašla u sistemu za grejanje arsenal oružja i municije. Detalje javlja Ozren Drašić.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u nastavku akcije na suzbijanju krijumčarenja robe u međunarodnom putničkom vozu koji saobraća na relaciji Sofija-Niš-Beograd noćas oko ponoći pronašli 19 gasnih pištolja, 4 gasna revolvera kalibra 9 mm i 500 metaka kalibra 9 mm. Policija je na železničkoj stanici u Nišu u jednom vagonu vlasništva Bugarske državne železnice sa spoljne strane vagona u sistemu za grejanje pronašla oružje spakovano u plastične kese oblepljene lepljivom trakom i folijom.
Zaštitnik građana Saša Janković podneo je Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti odredbi zakona o prekršajima, koja predviđa uskraćivanje mnoštva ljudskih prava onima koji ne plate prekršajnu kaznu. On je ocenio da se odredbom zakona neustavno onemogućava ili uskraćuje ostvarivanje prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja, imovinskih prava i radnih odnosa, kao i sloboda kretanja i preduzetništva. Dodao je da takve odredbe nisu neophodne jer se bolja naplata novčanih i drugih obaveza postiže odgovornim radom javnih službi.
Više stotina građana protestovalo je ispred Narodne banke Srbije u Beogradu zahtevajući sistemsko rješenje za lakšu otplatu kredita uzetih u švajcarskoj valuti. Okupljeni građani kažu da su očajni i da ne znaju šta da rade s obzirom da je većini rata za kredit postala veća od plate.
Ja sam bio u banci baš pre dva dana i čovjek sam im postavio pitanje da li se isplati više otplaćivati. Ono i kažu, mi ćemo to prodati i još ćemo te juriti za ostatak duga. Mislim što je bilo zastrašujuće.
Što kredit u švajcarcima nikada nije bio jeftin. Baš zato što su banke radile šta su htjele. Da već posle treće rate nama se udvostručila pa utrostručila rata. Tako da mi faktički od prvog dana preskupo plaćamo ovaj kredit. Ovo je samo kulminacija.
Mi ne tražimo od države da nam subvencioniše jedan jedini dinar. Mi tražimo od države da se nađe sistematsko rješenje.
Predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović istakao je da bi rješenje za probleme zaduženih u švajcarcima podrazumevalo dovođenje mesečnih obaveza i stanje glavnice duga na realni nivo.
Ako je neko imao ratu od 30.000 dinara, njegova rata je u ovom trenutku negde oko 70-75.000 dinara. To je nemoguće otplatiti, čitave porodice su uključene u otplatu tih kredita. Tražimo aktivni ulogu države u rešavanju svih ovih problema. Ne tražimo da bilo ko otplaćuje nečije kredite, već samo da banke se odreknu ekstra profita, da smanje nerealnu dobit koju očekuju. Upozoravamo da ako dođe do pogoršanja situacije, ako se nastavi ovako kako jeste, država će biti onda u problemima jer će preko nacionalne korporacije morati da interveniše i da otplaćuje kredite bankama.
Podsećamo, guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković nedavno izjavila da će posle sastanka sa bankama koje su odobravale kredite u francima zakazanog za ponedeljak biti predloženo zajedničko rješenje za lakšu otplatu takvih pozajmica. Pod sloganom Svaka cigareta smeta u Srbiji se obeležava nacionalni dan bez duvanskog dima. Naša zemlja ga dočekuje sa polovinom populacije pušača i sa više od dve trećine tinejdžera koji su do 16. godine probali bar jednu cigaretu. Upozorava i činjenica da je u prethodne dve godine povećan broj pušača i onih koji krše zakon o zaštiti stanovništva izloženosti duvanskom dimu. Lekari upozoravaju da je duvanski dim najopasniji faktor rizika za nastanak brojnih kardiovaskularnih oboljenja, raka i plućnih bolesti. Marina Stojedinović.
U Srbiji svaki drugi muškarac i svaka treća žena puše, a od posljedica upotrebe duvana u svetu godišnje umre 6 miliona ljudi. Duvanski dim sa nekoliko hiljada štetnih sastojaka nikome nije doneo dobro i zato je važno da se sa tom navikom prekine što pre, kaže predsjednica Kancelarije za kontrolu duvana Srmena Krstev i dodaje da je cilj da se zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu dosljedno primenjuje uz uvođenje zabrane pušenja i na javnim mestima, pre svega u ugostiteljskim objektima. Doktorka Krstev međutim tvrdi da samo jedna mera ne može da dovede do smanjenja broja pušača.
Pored zabrane pušenja potrebno primijeniti i sve ostale mere koje su efikasne, a to je na prvom mestu povećanje cene cigareta, pa zatim medijske kampanje, zabrana reklamiranja cigareta i drugih duvanskih proizvoda na svim mestima, uključujući i mesto prodaje koje je danas glavno mesto za reklamiranje duvanskih proizvoda, omogućavanje odvikavanja od pušenja bilo otvaranjem savjetovališta ili uvođenjem tih besplatnih telefonskih linija.
Upitan zašto se u državnoj upravi i kancelarijama javnog sektora krši zakon o zabrani pušenja na radnom mestu, pomoćnik ministra zdravlja Predrag Sazdanović odgovara da je to posao inspekcijskih službi.
Vi ste rekli samo državna uprava. Ne zaboravite, i u ostalim državnim institucijama kao što je školstvo i zdravstvo je poplava ponovnog korištenja duvana, ja bih rekao slobodno na ilegalan način, jer i dalje se taj zakon važeći o zabrani upotrebe duvana u državnim institucijama. Ko je za to odgovoran? Pa naravno država, to jest njene inspekcijske službe.
A ko je odgovoran za primjenu zakona? Doktorka Srmena Krstev.
Odgovornost za primjenu zakona jeste na direktoru, šefu, vlasniku, ministru, vlasniku frizerske radnje i čega god.
Podsećamo, nikotin je toliko otrovna supstanca da ne postoji mesto u čovjekovom organizmu do kojeg ne dopire. Ostavlja trajne posljedice koje nisu vidljive odmah, već posle nekoliko godina. Veoma je štetan za razvoj krvnih sudova kod dece. Majke koje puše tokom trudnoće ugrožavaju zdravlje buduće bebe.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je danas da nastavlja reviziju oko 2000 ekoloških projekata vrednih oko 100 miliona evra, za čiju su realizaciju sredstva izdvojena iz budžeta, odnosno iz Fonda za zaštitu životne sredine koji je ukinut 2012. Poplave na jugu Srbije i prošlogodišnje majske opomena su da društvo mora ozbiljnije da se bavi posljedicama klimatskih promjena i njihovim uzrocima. Na listi spremnosti za borbu sa klimatskim promjenama naša zemlja je tek 73. od 192 zemlje sveta. Ekologijom i klimatskim promjenama bavit će se i Nacionalni savjet za klimatske promjene, koji je nedavno osnovan. Detaljnije Milka Babić.
Od 2007. godine ekstremno je povećan broj poplava i požara u Srbiji. Najslabija karika u lancu odbrane od posljedica klimatskih promjena je preventiva, upozorava načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. Prema njegovim rečima, najbitnije je obrazovanje, ali i kaznena politika.
Komunalne usluge ne plaćamo, nego nam je lakše da umjesto 100 dinara koliko košta mjesečna naknada za uklanjanje smeća, sve to izvrnemo u reku i onda gledamo slike koje smo gledali proteklih 48 sati. Pogledajte samo količinu ambalaže koja se pojavi u rekama i bit će vam sve jasno.
Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović kaže da je neophodno utvrditi koliko su naši problemi posljedica globalnih klimatskih promjena, a koliko našeg neodgovornog ponašanja. On naglašava da mi imamo dobre zakone, ali problem nastaje u njihovoj primjeni.
Mislim da je bitno da jačamo rad inspekcije i naravno spregu između inspekcije sa policijom, tužilaštvom, sudovima, da onaj ko zagađa životnu sredinu i ko izaziva negativne efekte na klimu i na mogućnosti privređivanja stanovništva, da bude sankcionisan.
Borba protiv klimatskih promjena znači pre svega manje korištenje fosilnih goriva, veće uključivanje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti. Najjeftinije i najefikasnije sredstvo protiv zagađenja su šume. U Srbiji, međutim, ni šuma nema dovoljno, kaže ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković, koja predsedava Nacionalnim savjetom za borbu protiv klimatskih promjena.
Pod šumama imamo oko 30% površina. Optimalno za našu teritoriju bilo bi 42%. Za mene je bilo malo ovako zabrinjavajuće što je taj plan postizanja ove optimalne šumovitosti tek predviđen za 2050. godinu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljuju da će za 7 dana imati spreman predlog izmjena zakona o vanrednim situacijama, kojim se na osnovu iskustava iz prošlogodišnjih poplava pooštrava kaznena politika za kršenje propisa o zaštiti životne sredine.
Na ekološke probleme i klimatske promjene može se ukazivati na različite načine. Svoj doprinos dao je i srpski kompozitor Aleksandar Simić, koji je nedavno bio gost Američke agencije za istraživanje svemira. NASA je naime za njegovo delo pod nazivom Zodijak 12 karakternih komada za klavir i simfonijski orkestar obezbedila 12 video instalacija koje su nastale na osnovu materijala koje su na Zemlju poslale različite misije, poput Voyagera i Hubble-a.
Ja čak verujem da ako se svi skoncentrišemo na zajedničke interese, da ćemo lakše ostvariti i pojedinačne. A toliko je toga. Evo recimo konferencija o klimatskim promenama koja će se desiti u Parizu. Ne može da se opovrgne činjenica da se zidovi klimatskih promena koji zapravo utiču na sve druge faktore kao što je ekonomija, kao što je bezbednost, kao što je opstanak na zemlji, zapravo sužavaju oko nas vrtoglavom brzinom. I da sve one šanse koje smo možda imali ranije i za koje smo imali vremena, što više vremena prolazi, sve manje vremena imamo jer su svi fenomeni podložni ogromnom ubrzanju vremena u kojem živimo.
Kaže kompozitor Aleksandar Simić. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac sa italijanskom delegacijom posetio je atelje umetnika Ivana Grubanova, autora rada koji će Srbiju predstavljati na Venecijanskom bijenalu savremene umetnosti. Prva faza rada Ujedinjene mrtve nacije je završena, a do aprila, kako je i predviđeno, rad će biti dovršen u celosti. Jovana Veljković.
Venecijansko bijenale za vizuelne umetnosti isto je što i Wimbledon za tenis, rekao je ministar kulture Ivan Tasovac i dodao da je veoma važno da su ingerencije za bijenale vraćene stručnom timu Muzeja savremene umetnosti.
Meni se čini da su došli do jednog izuzetno interesantnog grada koji će u svakom slučaju, siguran sam, privući veliku pažnju u Veneciji. Sa druge strane, mi ovde imamo i naše drage prijatelje iz Italije. Mislim da je jako bitno što će pratiti sve ono što se bude dešavati i na Venecijanskom bijenalu, a već smo razgovarali i o tome na koji način možemo da još povećamo vidljivost našeg predstavljanja na Expo u Milanu.
Rad Ujedinjene mrtve nacije zamišljen je kao podna instalacija na čitavoj površini srpskog paviljona. Kustos Lidija Merenik i umetnik Ivan Grubanov u izradi koriste 100 zastava nacionalnih tvorevina koje su prestale da postoje u 120-godišnjoj istoriji bijenala u Veneciji, sa idejom da im udahnu novi život kroz slike. Prva faza radova je završena. Ona podrazumeva arhitektonsku konstrukciju poda i izradu zastava, objašnjava autor Grubanov.
Ja ću od tih zastava koje ovde vidite praviti otiske, praviti slike, natapati ih hemikalijama i bojom dok ne ispuste otiske svojih nabora i simbola, kako na čistim komadima platna, tako i na podlozi koju smo konstruisali.
Na belini unutrašnjih zidova paviljona nalazit će se bela trodimenzionalna slova sa nazivima i navedenim godinama trajanja svake države, odnosno nacije čije su zastave i njihovi otisci obuhvaćeni instalacijom. Predstavljanje na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji povereno je Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Radovi na rekonstrukciji ove institucije kulture, po rečima ministra, teku po planu. Ostalo je da se završi još 10% krova, a raspisani su i tenderi za unutrašnje radove, te ranije najavljeni datum završetka rekonstrukcije 20. oktobar ostaje nepromenjen.
Pišući o poeziji, slikarstvu i pozorištu, pišem o onome što volim, a pišući o politici, pišem o onome od čega se branim. Za Sedmicu govori Ljubomir Simović, pisac i akademik. Sedmica, nedelja, 1. februar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Sport.
Amerikanka Serena Williams osvojila je titulu na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, pošto je u finalu pobedila Ruskinju Mariju Šarapovu sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6.
Naša teniska reprezentacija u okrnjenom sastavu bez najboljih igračica privodi kraju pripreme za učešće na turniru prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa u Budimpešti. Selektor Fed Kupa selekcije Tatjana Ječmenica veruje da tim, iako oslabljen, može da ostvari pobede.
To je skroz nešto drugačije kad se igra za svoju zemlju i kad se igra u timskom duhu i kad ima puno i publike i navijača i mnogo faktora koji utiču onako jednostavno i tenis i individualni sport. To je jedinstvena prilika kad se igrač ne osjeća sam na terenu. Tako da su mnoga iznenađenja upravo napravljena na nekom Fed Cup ili Davis Cup meču. Sigurno sam da će sve četiri devojke dati sve od sebe i da će se boriti, tako da vidjet ćemo kako će rezultat da bude.
Srbija će u glavnom gradu Mađarske od 4. do 7. februara nastupiti bez Ane Ivanović, Jelene Janković, Jovane Jakšić i Bojane Jovanovski.
Novak Đoković će sutra u svom 5. finalu na Australian Openu igrati protiv Britanca Andija Mareja. Mari kaže da će napraviti veliko iznenađenje ako pobedi Đoković. Ističe da će mu biti potrebna pre svega mentalna priprema, jer Novak na Australian Openu ima fantastičan rekord, voli da igra i odgovaraju mu uslovi na ovom terenu. Prenos finalnog meča je na prvom programu naše televizije od 9:30.
Snažan olujni vetar pravio je juče i tokom protekle noći velike probleme u centralnim i zapadnim delovima Srbije.
Nekoliko sela na istočnim padinama Kopaonika ostalo je bez struje. Ekipe elektrodistribucije Kruševca, Trstenika i Brusa rade na otklanjanju kvarova. Olujno nevreme praćeno gradom tokom noći zahvatilo i Beograd. U Kraljevu i okolini jak vetar lomio je drveće i s kuća nosio crepove. Materijalne štete bilo je i u Novom Sadu i Valjevskom kraju. Zbog olujnog vetra koje je sinoć duvao na području Ivanjičke opštine i pokidao dalekovode, bez struje trenutno 111 domaćinstava. U elektrodistribuciji u Ivanjici očekuju da će svi kvarovi biti otklonjeni u toku dana i da će potrošači do večeras dobiti električnu energiju.
Jak vetar očekuje se i tokom sutrašnjeg dana, a u ovom trenutku temperatura 8 stepeni u Beogradu, Nišu i Somboru, Novom Sadu i Kragujevcu 7, na Kopaoniku jedino u minusu, minus 4 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče susnežica i sneg i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 4, najviša dnevna od 3 do 8. U Beogradu 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.